І 21 година 10 хвилин означає, що звукорежисерка Українського радіо Олена Клопотюк видає до ефіру громадську хвилю. Це продукт громадського радіо на хвилі Українського радіо. І сьогодні у нас гість Сергій Іванов. Це людина із Луганської області, яка дуже і дуже добре знається на тих подіях, які відбуваються сьогодні на Луганщині. І останнє, що я прочитав, це його надзвичайно цікавий, навіть за викладом просто, навіть за викладом блог на «Українській правді». Ті кілька абзаців, які там текстом, уже мене зацікавили, ну і Сергій виклав там три відеоролики. Це перше його пояснення того, що відбувається на Луганщині, і два відеоролики – це його розмова із другом, котрий був, як пише Сергій, спершу на тому боці барикад, бо хотів, щоб Донбас було почуто, а потім побачив, що насправді там робиться. Друг перейшов на цей бік барикад, чи він зійшов з барикад?
Ну, я думаю, що він більше зійшов з барикад, ніж перейшов на якийсь бік, бо коли відбувалося захоплення СБУ, от він більшою мірою пішов туди, щоб реалізувати якісь свої політичні амбіції, там якісь плани, от, бо він раніше там працював, я знаю, і з «Батьківщиною», і з іншими політичними партіями. От, і ну, таких суттєвих результатів досягнуто не було. І він пішов для того, щоб, ну, ви знаєте, це, по-перше, оце подавалося як дійсно такий, ну, відвертий реваншистський, звісно, але такий, як нібито народний рух, от, беззбройне захоплення, от, яке відбулося. Ну,
типу дзеркальне до того, що було на Майдані, знаєте, Незалежності в Києві.
Так, але ж це було, знаєте, таке дзеркальне. Але це було все зроблено навпаки, це було зроблено підступно завдяки зраді високих чинів СБУ, які наразі продовжують працювати в штабі АТО, наскільки мені відомо, саме начальник СБУ Петрулєвич, він наказав роззброїти 60 співпрацівників СБУ у день штурму, а решту відправив у відгули. От, і саме він дозволив і дав коди від розмінування збройної кімнати. От така от справа. І тому мій друг, так, він пішов, ну він не друг, ми добрі знайомі, Луганськ, це Луганське невеличке місто, там всі один одного знають, і він пішов і так, і думав, що може щось вони там досягнуть, ну на кшталт Майдану, і може дійсно він помилявся, я не знаю, я не мав змоги з ним спілкуватися, окрім як телефоном. От, людина він непогана, у нього непогана родина, і ніхто його, до речі, а в мене дуже багато джерел Луганської області, не бачив і зброї в руках, і він пішов саме після того, як уже почався цей безпреділ, як почались розстріли, сумна, звісно, історія, як розстріляли сім'ю на митному переході вже, ну там біля митного переходу, як почались пограбування і таке інше. От, тобто, ну, всі люди помиляються, тим більше, знаєте, Луганськ, який перебуває в зоні такого повного, знаєте, ну, штиль такий інформаційний. Ото там Діма Кісельов трохи, там ОРТ, і далі серіали. «Морські дьяволи» або там «Опера», там, або що ще.
Сергій, ви блог свій назвали «Олександр Єфремов із політики в терор». І, власне, ви в блозі своєму пишете, що голова фракції партії регіонів в Україні Олександр Єфремов очолив терористичний рух цей. Це вже не сепаратистський, його навіть не можна назвати, а саме терористичний, бо так, як чинять у Луганську люди, які називають себе Луганською Народною Республікою, це терористи, вони викрали мого друга, який зараз у них досі в полоні перебуває, Слава Бондаренко, журналіст. Як це? Мені важко повірити, бо я, чесно кажучи, я знаю Єфремова як журналістка, ми в парламенті багато спілкувалися, я, звісно, здебільшого не поділяла його позиції, погляди, але ніколи б не подумала, що він може аж так радикалізуватися.
Послухайте, ну я знаю у всякому випадку його краще, ніж ви. бо він був у мене на весіллі навіть. Угу. Я ж вам кажу, що Луганськ – це таке містечко, ви знаєте, воно досить невеличке, там всі люди, які, ну, більш-менш, скажімо так, їх помітно, вони друг друга один одного знають і спілкуються, але це була вже давня історія. От, і саме я наразі намагаюсь, готуючи публікацію для «Української правди», я намагаюсь дослідити той переломний момент, який його перетворив з, ну, суто такого, знаєте, номенклатурного радянського функціонера, комсомольця, у відверту, ну, я перепрошую, потвору. Бо по-іншому я не можу назвати людину, руки якої, ну, в крові
родини. Сергій, можна точніше, що ви маєте на увазі для тих наших слухачів, які
я
не читали?
Я вам розповідаю.
Які докази його причетності
і
до цього?
І заодно скажу, що ми готові надати Олександру Єфремову ефір у цій студії для того, щоб він або спростував, або роз'яснив те, що зараз розповідає.
Я не думаю, що Олександр Єфремов повернеться в Київ. Ну,
тим не менше.
Тим не менше, так. Я спілкувався із генпрокурором, я спілкувався з Міністерством внутрішніх справ, надавали матеріали стосовно діяльності його фінансово-кредитної структури «Укркомунбанк». Це, по-перше, яка фінансувала тих людей, які були, ну, от на площі перед СБУ і там, де відбувалася саме радикалізація вся та. Бо спочатку в СБУ там було там декілька груп, і частина з них була, ну, дійсно, ну, досить помірна. Мірковано. Тобто там не йшлось про... Так, вона була озброєна, але вони ставили якісь такі суто політичні та суспільні вимоги. От. І більше нічого вони не ставили. От. А він годував цей Майдан, це у нас доведено, це є ну, джерела наші з Укркомунбанку безпосередньо. От, вони давали готівку. Крім того, його підлеглі депутати, яких він провів до складу фракції Партії регіонів в Верховній Раді, Сергій Горохов, от, також фінансували терористів готівкою. От, решта фактів зафіксована. І я думаю, після затримань, якщо там хтось когось вдасться затримати живим, то, я думаю, вони дадуть розклад. Крім того, мені дуже, знаєте, дуже цікаво. Вже, мабуть, 2 місяці, як затримали Клінчаєва і Харитонова. От, хто-хто, а Клінчаєв може розповісти про Єфремова стільки, що нам і там замало не буде.
Тут варто нагадати слухачам нашим, хто не знає, хто такий Арсен Клінчаєв, це місцевий політик епатажний, який відзначався всякими антиукраїнськими акціями, організатор антиукраїнських акцій в Луганську. І, ну, такий борець з політичною опозицією.
Борець із здравим глуздом, я його називаю.
Ну, і це так.
От. Справа в тім, що давайте ми відслідкуємо просто от, ну, от позиції Єфремова з початку Майдану. Так. Саме у Єфремова це от Кишенькова обласна рада. Це всі знають. Кожна кандидатура, вона узгоджувалася особисто з Єфремовим від Партії регіонів. І навіть комуністична партія. З тих пір, як він перекупив Клінкарова, ще на посаді мера
Луганська. Клінкаров – це народний депутат комуністичної партії України.
Так, саме так.
З Луганська.
Комуністи являють собою таку кишенькову, знаєте, партійку, яка може там, ну, десь щось підіграти там, де вже, знаєте, ну, як кажуть, в Донбасі западло вже таким солідним мужчинам, як регіонали вже, ну, просто не по поняттям там. А комуністи, вони такі, знаєте, вони люди такі непереборчиві. От. І Єфремов, саме через Єфремова, його візити таким, знаєте, містичним чином співпадали із заявами Луганської обласної ради, з такими гучними заявами щодо розгону Майдану, от, після яких ми отримували на Майдані трупи Нігаяна, Жизневського, бо вони давали звернення Януковичу 21-22-го вже відбувалися розстріли. Тобто вони легітимізували, розумієте, оцей безлад, оце потворство Януковича і його злочини, кримінальні злочини проти людства і проти свого народу. От, потім всі, ну, там постійно відбувалося, ну, по мірі того, як Майдан перемагав, от, постійно відбувалося підбурення, було протиставлення, ну, мітинги, бюджетники. Бюджетники, до речі, всі знаходились на обслуговуванні в його банку. Тобто, а банк його, це не банк, він навіть кредити не видавав. Це просто конверт. От туди, ну, просто він заробляв гроші. Він через свого маклера Лазовського, як це, обналічка, так, обналічував готівку, от, і отримували відсоток від обслуговування бюджетників. Бо всі бюджетники області були на обслуговування в Укркомунбанку, ну, майже всі.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете зателефонувати, поставити запитання нашому гостю Сергію Іванову, блогеру із Луганська, людині, яка не за переказами знає обстановку у Луганській області, а також те, хто насправді там смикає золоті мотузки, через які і кров лється, і вибухи лунають, і взагалі в цілій країні стільки неспокою і проблем. Ну і можливо, до нас зателефонує той, про кого йде розмова зараз. Це Олександр Єфремов, лідер, досі лідер фракції партії регіонів у Верховній Раді, так?
Ну, можливо, і так, але я б хотів би з ним врешті-решт зустрітися особисто. Ви знаєте, бо вже накипіло дуже багато мені.
Намагався?
А це неможливо. Ну, ця людина ходить, вона оточена охороною, це він розповідає всім, що він Луганськом ходить там без охорони.
Що... А від кого охорона?
Ви знаєте, я не знаю. От, я знаю, що в нього немає легального бізнесу. От навіть у Рината Ахметова, який теж здобув всі свої там активи внаслідок дуже непростої боротьби наприкінці 90-х років, от, в нього все це більш-менш, ну, легітимно і як-то легально, легалізовано. У Єфрема, в нього є купа якихось, знаєте, таких фірмочок, ну, особливо, не власне в нього, у сина, у Ігоря Єфремова, фірмочок, які, знаєте, нічого так, ніде себе не зарекомендували, але ж з такою, знаєте, з регулярністю, з такою вигравали тендери, ви знаєте, многомільярдні, бо я розмовляв шановним Шалайським, паном Олексом, от, ми порахували, що це десь близько мільярда доларів вони заробили лише на тендерах. От, а як постачається гірсько-шахтне обладнання, ми знаємо.
І у нас є два дзвінки з запитаннями до Сергія Іванова. Ми беремо зразу два дзвінки. Будь ласка, ваші запитання.
Алло.
Доброго вечора.
Так. Добрий вечір.
Добрий вечір. Це Ганна Київщина. Пане Сергію, будь ласка, розкрийте свідомість ваших мешканців Луганщини. Я не розумію. От говорять, що вони... хотіли б піти під кермо Росії, тому що вони їздять туди в Росію, закупають там бензин, продають дешевше, тут продають дорожче. З чого вони живуть і в цьому їхнє життєві?
Зрозуміло. Перше запитання і друге запитання зразу. Ніякої секундочки, друга людина хоче теж ставити запитання. Будь ласка. Алло, прошу, тепер друга людина в ефірі. Алло? Немає.
Немає, ну я відповім.
Так, Сергій, будь ласка.
Пані Ганно, дякую за запитання. Насправді, ви знаєте, ну, дещо ваше запитання так і уява про мешканців Луганщини, вона дещо так уніфікована, якщо м'яко сказати. От, Луганщина – це дуже такий неоднорідний регіон, там є селяни, дуже багато селян, десь такі самі селяни, які на Київщині, які на Полтавщині, Хмельниччині. Там є місто Сєвєродонецьк, місто, де у свій час був самий високий відсоток людей, які мали учений ступінь. От, місто, де, ну, місто, як то поштовий ящик при Радянському Союзі було. От, місто, де було дуже багато вчених, і там дуже потужне підприємство, яке потім забрав собі Фірташ і таке інше. От, ті люди, про яких ви кажете, вони здебільшого мешкають на кордоні. І так вони заробляють собі на життя контрабандою. І, ну, це, знаєте, це не їх проблема. Це проблема держави. Держава, яка за 23 роки не побудувала, не делімітувала, не демаркувала кордон. І держава, яка не забезпечила робочі місця у тому ж Красному партизані, от у тому Свердловську. Ну, Свердловськ ще більш-менш у тому ж Зваріна, у тому ж Міловому і таке інше.
Антрацит.
Антрацит, ну, антрацит там більш-менш, там дуже багато копанок. Тобто там така робота, вона там, ну, там частина людей працює на легальних шахтах, а ще половина працює на копальнях. От, і ви знаєте, для мене антрацит став таким відкриттям. Ніколи там не було ніяких проблем. Ніколи не було.
У мене друг з антрацита, і саме тому я зараз особливо пильно дивлюся, бо теж, ну, несподівано антрацит саме з'явився.
Ви знаєте, антрацит, його так дуже добре прокачали, бо там дуже тривалий час був мером Саліта, це такий алдовий комуніст, який, ну, орієнтований, ви саме розумієте, на кого, от, і таке інше. Тобто, я думаю, що там вже ґрунт був готовий вже давно.
Сергій Іванов, блогер із Луганська, і до нього ще два запитання у нас слухачі на зв'язку. Прошу вас, ставте запитання Сергію Іванову.
Алло, здравствуйте.
Добрий, добре.
Це Костянтин із Києва. Скажіть, будь ласка, ви запитували от людей, які живуть там от на Сході, якщо вони так хоч бажають в Росії, то чому ж Путін, коли дозволяв, що я прийму всіх росіян, чому вони не поїхали? Це по-перше. По-друге, якщо буде це територія Росії, де будуть служити їх діти? Росія дуже велика, і кордони дуже великі, а при їхньому ще...
Зрозуміло, ще, запитання ще у нас ще ніякої хвилиночки. Друга людина, прошу. Другий слухач.
Давайте, це Олег Лубний. Скажіть, будь ласка, а люди, ті, що живуть в Луганську, бачать те, що працює зараз в Криму? Ті люди стремились так в Росію.
Зрозуміло, зрозуміло, Сергій Іванов відповідає.
Я думаю, що ми можемо об'єднати ці два питання, бо вони на одну тему. От, ну, по-перше, що я вам скажу, не треба думати, що так багато людей хоче в Росію. От, бо ми живемо дуже близько від Росії, ми бачимо той безлад, що там відбувається. От, бо Новошахтинськ той самий, він нічим не відрізняється від Красного партизана або там антрацита того ж. Ще гірше там все. От, тобто я не бачу ніяких, ви знаєте, таких підстав вважати, що більшість луганчан, вона хоче бути громадянами Росії. І навіть тут немає значення, що там діти, де там будуть служити. Це питання, воно не підлягає обговоренню. Ми проводили соціологічне дослідження. От, максимальний відсоток на хвилі там підтримки у цих, ну, антимайданівського настрою був близько 30%, і ніколи він не перейшов за 30%. Тобто решта людей, вона хоче залишатися громадянами України, вони вже сприймають її як свою країну. От. Друге діло, що...
І, до речі, я звернув увагу, от, коли я востаннє був в Луганську, правда, це було давненько, що там я найменше чув, щоб гривню називали рублем. Тому що, очевидно, рубль дуже близько, і вони розуміють різницю між гривнею і рублем.
От. І ви знаєте, тут, ну, відбулася дуже потужна ідеологічна диверсія. От. При потуранні високих чиновників, при свідомому впровадженні усього тренду на все російське, при засиллі російськомовних і російських, ну, не російськомовних, а російських каналів саме. От, каналів, які останнім часом перетворилися із якихось розважально-інформаційних джерел, перетворились на відверто геббельсовську пропаганду, і навіть, ви знаєте, мені здається, що вони свого вчителя вже переплюнули вже давно. От, і, ну, ви маєте зрозуміти, що донбасяни і луганчани самі по собі. Це такі ж самі люди. Але, ну, їм дуже, дуже добре промито мозок. Ну, от, і тут нічого не зробиш.
Сергію, а от до революції великої жовтневої соціалістичної, а може ще й до лютневої, Частина Луганської області входила до області війська Донського.
Дуже невеличка.
Невеличка. Але тим не менше, зараз на Луганщині, наскільки я знаю, там штучно підтримується і розвивається цей донський козацький дух. Наскільки це реальна сила?
Ні. Я вам скажу так, що здебільшого козаки, ми їх звемо аніматорами, бо вони, ви знаєте, вони, це фольклорний такий ансамбль, вони мало собою займаються, вони не обізнані в якихось, знаєте, там питаннях тактичних або стратегічних і таке інше. От, це просто осередок людей, які себе вважають якимись козаками. Так, але це було коли, Андрій? Це було, коли ще існувала так звана Єкатеринославська губернія. Єкатеринославська губернія, яка, у склад якої входили і Луганщина, і нинішня Донеччина, і Єкатеринославщина, Дніпропетровська, і її землі, вони простягалися аж до земель війська Донського. Так написано і в Вікіпедії, і у підручниках історії. От. Тобто, це, знаєте, небольшій такий анклав, станиця Луганська, от там, де відбувалися ці, знаєте, такі дуже, дуже погані такі речі, там, де блокувались наші військові, от. Знову ж таки, прозорий кордон, а що ви хотіли? Якщо там у нас в Міловому людина може на дивані лежати, дивитися телевізор в Україні, а десь там якісь піти там щось приготувати на кухню, може піти в Росію.
Кордон проходить в цьому Міловому по вулиці Дружби.
Саме так. Прокурор Мілового, колишній мій особистий товариш, він каже так, що я спочатку ставлю там арештовую людей в Україні, а якщо мені там треба там до вітра вийти, то я виходжу в Росію.
Сергій Іванов, луганський блогер. Кордон прозорий, а що ви хотіли? Про це ми поговоримо із нашим наступним гостем, який дуже добре знається на всіх подібних запитаннях, але хто цей гість? Скажу зараз, слово йому надамо трошки пізніше, тому що зараз у нас на зв'язку буде Житомир із оперативною інформацією. Це Ігор Смішко, колишній голова СБУ і керівник Українського розвідувального співтовариства в свій час. Ми будемо говорити з паном Ігорем після того, як поговоримо із Житомиром. Наталя Соколенко.
І говоритимемо про дивну таку ситуацію в Житомирі. Українська правда передає наступне. Озброєні люди захопили близько 20 бійців правого сектора у Житомирі. І от, власне, про це ми хочемо поговорити із житомирським журналістом Владом Пушичем. Якщо аж звукорежисерка показує, що ще немає зв'язку. А я переходжу до розмови із паном Ігорем. Сьогоднішні події, давайте ви нам розкажете вашу версію того, що відбувалося в Донецьку. Наскільки професійно діяла наша армія і наші силовики, і наскільки вдалася співпраця чи не вдалася із місцевою владою?
Добрий вечір. Я дуже хотів би бути оптимістом. По-перше, я хотів би всіх нас привітати з гарною новиною, що у нас в першому турі був обраний президент. Є фактично вже світ в кінці тунеля по легітимізації влади і по можливості повністю перестроїти на стратегічному рівні проведення як антитерористичної операції, так і взагалі у відповідності до чинного законодавства забезпечити нарешті на стратегічному рівні планування, координацію, тилове забезпечення, систему зв'язку всіма елементами антитерористичної операції, а фактично територіальної оборони в наших двох областях. Чому я вбачаю головна причина наших всіх бід за ці 3 місяці? Зрозуміло, що керівництво силових структур, яке дісталося 3 місяці тому назад поки що діючої коаліції у влади, воно було жахітливо. Керівництво зникло, а фактично було проголошено, що у нас є 5 колони в силових відомствах. Хоча за 3 місяці нам так і не показали зачистку цих колон.
Щойно Сергій Іванов говорив, що працівники Служби безпеки України у Луганську, які були помічені в дуже негарних справах, фактично здачі всього, чого можна було здати, вони і зараз знаходяться в командуванні АТО, якщо я правильно говорю.
Такі сигнали, на жаль, доходять. І доходять сигнали про те, що навіть наші спеціальні підрозділи в елітних силових структурах не мають елементарного забезпечення для ведення професійних спеціальних операцій в цих областях. Але саме жахітливо є те, що не то, що зруйновані були ці структури по вертикалі, але і за 3 місяці кадрові призначення в силових структурах, вони не показали поліпшення саме роботи на найвищому рівні, в плануванні, в координації, забезпеченні системою зв'язку і всім необхідних тих рядових бійців, які показують дійсно героїзм на рівні, що тільки український народ може показати це. Фактично, ми зараз тримаємося тільки на тому, що народ у нас фактично часто ізольований, без средств комунікації, без відповідного обладнання. Він виконує функції, а от на рівні стратегічного планування і керування цією операцією є великі прогалини. І я тут ще хотів би що додати. Згідно з нашим чинним законодавством, коли тільки в березні, а потім в травні ми проголосили про часткову мобілізацію, фактично ми опинилися в площині дії особливого стану на території України згідно з законом про мобілізацію 93-го року. У відповідності до закону про оборону, який є діючим законом, на час особливого стану може створюватись ставка Верховного командувача, робочим елементом якого повинен бути Генеральний штаб. І от до цього часу ми не бачимо, що наше керівництво прийняло рішення, 3 місяці в нас є акт агресії проти нашої країни. Але ми ведемо ці операції без залучення всього компоненту, причому при лідируючій ролі Збройних сил. У нас навіть є в Генеральному штабі управління спеціальних операцій, але ми бачимо, що операцію часом веде АТЦ, який діє на підставі закритого указу президента, але без належної взаємодії з Міністерством оборони часу, Міністерством внутрішніх справ. Навіть те, що ми інформацію не отримуємо фактологічно і вчасно, це говорить, що нема інформаційного забезпечення цієї операції.
І щодо інформації, зараз будемо перевіряти інформацію, яку отримуємо не лише зі східних областей. Тривожні повідомлення надходять часом і з інших районів. Сьогодні от читаємо, що на «Українській правді» читаємо з посиланням на «Житомир.Інфо». Увечері 27 травня невідомі люди зі зброєю захопили та утримують близько 20 осіб, які є представниками місцевого правого сектора. І зараз з нами на зв'язку Влад Пучич. Це житомирський журналіст. Владе, що відбувається, що, як, скільки тоді тих, хто захопив 20 бійців правого сектору?
Доброго вечора. Власне, точна інформація про кількість людей, які увійшли, наразі немає. Перша така версія, яка була, що це начебто якісь сепаратисти тут у Житомирі, але вона не знайшла свого підтвердження. Натомість, найбільш вірогідна зараз виглядає версія про внутрішній конфлікт всередині самого правого сектора, оскільки за чутками ті, хто зайшли, також представляють цю організацію. Власне, нічого не коментують, ніякої офіційної інформації немає, силовики нічого не коментують. З'явилась також місцева альфа, але ніяких активних дій поки що немає, там ведуться перемовини.
Це відбувається приблизно в центрі Житомира, наскільки
так, це в центрі, це в самому центрі Житомира, так, тут офіс правого сектору, центральний квартал зараз перекритий. А тут от сотні житомирян там по всьому периметру, всі так спостерігають за цим усім процесом. Ну, спокійно, начебто, поки що нічого, ніяких активних дій немає.
Повідомляли також, що була автоматна черга.
Так, ті очевидці, які були з самого початку, вони чули постріли, але це тоді, коли увійшли люди в офіс правого сектору, там відбувся конфлікт і лунали постріли саме звідти.
Ми знаємо, що... Ми знаємо, що зараз у східних областях дуже багато людей зі зброєю. Переважно це бойовики, наскільки нам відомо, які беруть участь в агресії проти України. У Києві є багато людей зі зброєю, як бойовою, так і травматичною, або підручною, так би мовити, зброєю. Вони є і на Майдані, і подекуди інде. А в Житомирі на вулицях як?
Ну, в Житомирі, власне, на вулицях людей зі зброєю ні, ви не побачите. Так, от посередня, так, але очевидно, що ці всі події, тобто, ну, було розуміння, що багатьох різних підрозділів, ну, вона з'являється, да? Тоді зовсім для інших цілей, зараз, навіть звичайні громадяни намагаються щось для свого захисту придбати, але так, щоб сказати, що на вулиці щось є, і, ну, однозначно ні.
Дякую, Влад Пучич, житомирський журналіст у ефірі «Громадської хвилі», і ми повертаємось до розмови із Ігорем Смішком, як колишній голова СБУ, як людина, яка знається на питаннях безпеки. Як ви оцінюєте таку ситуацію?
Дуже загрозливо. Один із чотирьох елементів державної сили, ми багато про це говорили, це інформація. Наш головний опонент і фактично агресор, який здійснює проти нас агресію, Росія весь час використовує картинку правого сектору як основне виправдовування про те, що до влади в Києві прийшли нацисти, фашисти. Ви знаєте, я дуже багато розмовляв з колишніми сотниками Майдану. На всі мої запитання, скільки з правого сектору загинули, зупиняючи демократію, ви знаєте...
Захищаючи чи зупиняючи?
Зупиняючи, запиняючи диктатуру і захищаючи демократію. Вибачте, будь ласка. Так от, ці сотники мені сказали, що насправді правий сектор не приймав серйозної участі в бойових діях, і у них навіть нема загиблих. На сьогоднішній день ми бачимо...
Ну, це, з іншого боку, може свідчити про те, що вони вправніше беруть участь у бойових діях.
Це всі речі, які суспільству треба прояснити. Якщо правий сектор претендує на те, що він грав якусь вирішальну роль під час подій Революції Гідності, коли була зупинена диктатура, потрібно представити ці докази. Правий сектор в Житомирі, який не має ані сепаратизму, ані терористичної діяльності, подібні дії, які виходять, вони відразу повинні мати пояснення, офіційне пояснення, як від правого сектора, і, по-друге, від, принаймні, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Це ж грає на руку нашому головному опоненту і агресору. На сьогоднішній день ви знаєте, що в цих областях, в Донецькій і в Луганській, практично в селах єдиний засіб отримання інформації – це радіо. А це радіо Донецької Народної Республіки, яке транслює тільки кліше пропагандистське з Росії. А телевізійні канали майже всі це російські. І там весь час іде відкрита пропаганда і брехня про те, що правий сектор вбив стільки національних гвардійців, правий сектор зробив то-то. Не випадково навіть в екзит-полі першого показали на першому національному каналі російського телебачення картинку про те, що правий сектор у нас наче в президентських виборах.
37%.
Це дуже загрозливі речі. Це картинка, яка, по-перше, вона оболванює і зомбує російське населення і створює штучну підтримку агресивної політики його керівництва. І друге, на території нашої держави, фактично, ви знаєте, навіть в польовому уставі американської армії 2006 року поведення антиповстанських дій, інформаційна війна, яку проводить повинно Міністерство оборони на території, на яких борються з повстанцями, займає ключову роль. Розвідувальне забезпечення на першому місці, на третьому стоїть інформаційна війна. Населення, передати йому правду і відокремлювати його від заколотників, від терористів. Ми програємо весь час цю війну. У нас до цього часу нема системи інформування населення про правдивий стан речей. І оці картинки з правим сектором, вони об'єктивно, я не можу зараз не підтвердити, не спростувати, як ви цю почув новину, але це негайно, потрібно говорити правду і проясняти ситуацію, вона працює проти нас.
Пане Ігоре, давайте зараз з вами спробуємо прояснити трошки ситуацію щодо правого сектору. Вона складається, цей правий сектор складається з громадських організацій, такі як Тризуб і інших. Журналісти багато про це писали.
Я додам, що деякі з цих організацій громадських так званого орденського типу.
Так, і ці організації мали зв'язки і з Службою безпеки України, і з Міністерством внутрішніх справ. Можете сказати, які це зв'язки були? Чи були вони за вашими даними?
Ви знаєте, я хотів би говорити тільки правду, нічого крім правди. Але я обмежений часом, тому що мої знання, вони отримані не як приватної особи, а отримані на службі держави. Тому я дипломатично дам таку відповідь. Ви маєте право легітимне на подібне запитання. Я, на жаль, не маю права вам відповісти, але це дуже загрозливо. Якщо нам сказали про те, що це говорить весь час керівництво нове наших спеціальних служб, що п'ята колона у нас була створена нашим сусідом. І якщо взяти теорію, про яку ви говорите, ви уявляєте, наскільки це грозливо, що під час цієї дії п'ятої колони фактично можна було створити всередині цих структур якраз елементи, які робили потрібну картинку в потрібний час. Але це потрібне дослідження. У нас зараз вже 3 місяці діє начебто патріотичне керівництво спеціальних служб. Це вони повинні прояснити цю ситуацію повністю.
І
розповісти суспільству, тому що якщо ми систему не повернемо в працездатний стан, якщо ми не проведемо розслідування до кінця і не вскриємо причини хвороби цієї системи, як ця система буде боротися з зовнішнім ворогом і всередині з ворогом, який в нас є?
044-239-6292, телефон ефіру громадської хвилі, ви можете зателефонувати і запитати Ігоря Смішка, досвідченого дуже діяча і галузі безпеки, і розвідки, і контррозвідки, про те, що зараз вас хвилює. А я тим часом запитаю, от перед тим, як ви зайшли щойно, Сергій Іванов, блогер із Луганська, людина, яка там, ну, знає, вона живе життям не тільки країни, саме того регіону, він запитав у нас тут риторично так, а що ж робити, у нас же ж прозорий кордон. І у нас справді прозорий кордон. І буквально днями стали надходити повідомлення про перші спроби українських прикордонників чинити спротив, наскільки вони можуть. Та от вчорашнє, здається, повідомлення, проривалися кілька вантажівок, мікроавтобуси і легковики. Прикордонники відкрили вогонь, в результаті вдалося зупинити один мікроавтобус і 2 легковики, а вантажівки пішли. Ну, ми знаємо, що прикордонники озброєні легкою стрілецькою зброєю, правда? І зараз я читаю повідомлення, що пресофіцер Збройних сил в ефірі 5 каналу сказав, що Україна готується посилити кордон. Нарешті. Що ви скажете, Сухо?
Дійсно, запитання найболючіше. Як я вам говорив, якщо б застосувати закон про оборону, якщо б було прийнято відповідне рішення про створення ставки Верховного командувача і його елементом був би Генеральний штаб як діючий орган, то перше, згідно з діючого законодавства, це було перекриття кордону, це створення територіальної оборони в цих двох областях, де Генеральний штаб має би координуючу роль. І це створення мобільних груп, які б змогли мобільно реагувати в координації з прикордонною службою для перекриття кордону там, де потрібно. Крім того, ви знаєте, в Ізраїлі нема сплошного кордону з сусідами, безпілотні літальні апарати, системи сучасні попередження електронічні дають можливість досить ефективно це робити. Я часом чую спекуляції.
Що, на голландських висотах теж нема?
В уявленні суцільного кордону, який існує навіть в західних деяких державах, там нема.
Просто.
Там за рахунок сучасної техніки фактично в реальному масштабі часу є спостереження всього кордону і можливість мобільно реагувати на будь-який напрямок. Це все можна було б зробити, і це потрібно робити, бо без закриття кордону, знову повертаючись до того ж штабу польового, який я вам говорив, в американській армії, на п'ятому місці стоїть перекриття кордону. А, до речі, колонка, яка говорить про неефективність ведення бойових дій проти повстанців, заколотників, це прозорість кордону як повітряного, так і наземного. Тобто ми показуємо зараз, на жаль, приклади, що ми за три місяці не спромоглися ефективно це зробити. І знову ж таки, багато спекуляцій. Я не можу, напевно, вам говорити, але ми черпаємо інформацію з окремих повідомлень блогерів, інформаційний спротив більше дає інформації, ніж відповідні державні органи. Міністр внутрішніх справ часом в Фейсбуці повідомляє про події. А це ж елементи інформаційної війни. Вони повинні керуватися абсолютно з іншого центру.
Про те, з яких джерел беремо інформацію, ми ще поговоримо. Зараз у нас є двоє слухачів, які хочуть поставити запитання Ігорю Смішку. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Так,
алло.
Слухаємо вас.
У меня один вопрос, только мне не перебивайте, дослушайте до конца. Я вообще с Луганщины звоню, сами вообще в Донецкой области. И вот Луганщина, вот ее туда, в Россию, все. Мы вообще любим свой край, свою Луганщину. И мы не хотим, чтобы нас кто-то приходил, нас иллюстрировал. Мы здесь не бандиты, нас бандиты записали. Мы труженики. И сепаратисты. Там в сепаратистах в основном сейчас многих шахтер, безработные все, люди немножечко озлоблены все. И все-таки мы жили, может быть, при какой-то там бандитской какой-то власти, но мы в этом не виноваты. Понимаете? И сейчас нужно все-таки договариваться с элитами, с нашими. Все-таки слушать.
Прекрасно, мы вас дослухали, и вот, Игорь Смешко відповість на це після того, як послухає ще й друге запитання.
Алло.
Да.
Добрий вечір.
Добрий.
Це Віталій, Київ, народжений на Чернігівщині. У мене виникла така думка, це в цю хвилину таке організувати таку акцію, як спільна молитва по черзі кожної області, чи дві області зверненням до жителів Сходу. З метою пробудити в них національну гідність, щоб вони проснулись від тої облуди, в якої вони знаходяться.
Ясно, дякуємо Віталію. Ігор Смішко відповідає на обидва. Ну, це не запитання, а коментарі і пропозиції, будь ласка.
Ну, перший вопрос. Безусловно, нужно искать выход из ситуации в Донецке и Луганске в перезагрузке и формировании власти, системы власти. Вы знаете, российские средства массовой информации говорили о том, что то, что произошло в Киеве, это был приход нацистов и фашистов. Это была революция достоинства. Это было восстание против диктатуры, во главе которой стояли криминальные элементы, фактически узурпация власти страны. Враг один и тот же. Враг на востоке и враг в центре и на западе – это тотальная коррупция, это распад правовой системы, это отсутствие действующего законодательства для всех одинаково. Поэтому у нас один и тот же враг. Фактически идет борьба за нашу и вашу свободу. Просто поймите, пожалуйста, что в Киеве произошел сдвиг. В Киеве власть центральная уже оглядывается, что если она еще раз попробует заниматься тем же самым, может быть и третий Майдан. К сожалению, в Донецке и в Луганске промышленные районы, рабочий класс не понимает до сих пор, что у нас один и тот же враг. Конечно, политические элиты, которые у вас находятся, они имеют намного большего влияния и вертикально в всех органах власти на жизнь, чем, скажем, в центре и на Западе. Но враг не центр и Запад вам. Враг как раз те, которые создали феодальную систему управления у вас. И неужели вы не понимаете, что в России такая же феодальная система? Только в той феодальной системе вмонтированы специальные службы, а у нас вмонтированы иногда люди с ментальностью криминального клана.
Еще до пропозиции про спільную молитву.
Спільна молитва ніколи нікому не мешала. Якщо ми спасемо нашу Україну, то тільки всередині з молитвою і з вірою в те, що ми можемо збудувати моральне суспільство, в якому перш за все буде поставлено на перше місце Бог, на друге місце свобода, на третє своя сім'я і родина, і на четверте – вітчизна. Це все в одній реченні. Тут нема першого, другого, четвертого, але починати треба з Богу. І, безумовно, вона ніяк не завадить.
Щодо джерел, з яких ми отримуємо інформацію. Сьогодні я був в українському кризовому медіа-центрі. До речі, там і ви проводили прес-конференцію кілька днів тому. Цікаво там буває, дуже цікаво. Сьогодні вчергове я слухав на телефонному зв'язку, був речник антитерористичної операції. Йому ставили запитання. Як на мене, справжнє запитання, тому що дуже багато суперечливої інформації надходить. І кого насправді вбито, і скільки кого вбито, і чи є там громадяни неукраїнські, і чи справді українці, українські військові обстріляли вантажівку із пораненими, бойовиками і так далі, і так далі. І більшість цих запитань отримувала таку відповідь. А сили, які беруть участь в антитерористичній операції, скеровують свої зусилля на відновлення конституційного ладу і діють в межах законодавства української держави.
Це жах. На жаль, я дуже хочу бути обережним оптимістом. Я хотів би закінчити, можливо, знову. У нас є позитивна новина, у нас є легітимно обраний президент. Я дуже сподіваюся, що буде переформатування силового сектору, тому що силовий сектор, який зараз є в керівництві, він показує от такі зразки ефективності праці, які не витримують жодної критики у 21 столітті. Тому що люди повинні знати правду, ми повинні на інформаційну війну відповісти інформаційною війною.
Є двоє людей, які хочуть зараз правду просто від Ігоря Смішка дізнатися. Прошу вас, ви в ефірі, двоє слухачів.
Да, алло, только я не знаю, кого первого.
Давайте ви.
Я, да?
Да.
Здравствуйте. Я хотела, я коренная киевлянка, но у меня много родственников на Востоке. И я там была недавно. И я хотела бы вам сказать мнение людей. Вот,
говорите, мы слушаем.
Да, по поводу примирения. Говорят, как бы примирить, как бы все, и прекратить это. А вы знаете, как там люди говорят? Они говорят, был Майдан, но он не ушел. И его, и также по-прежнему он и есть, и это легально. Захвачены в Киеве здания, и вооруженные люди там, они этим хвастаются, даже они же видят это по телевидению. И они говорят, и это нормально. Так пускай сначала покажут пример.
Понятно, спасибо. Игорь Смешко ответит, и другие.
Вы знаете,
друга людина еще на звездку, прошу вас.
Добрый вечер.
Добрый.
У меня коротенький вопрос. Маломуж предложил власти сделать ротацию, чтобы покончить с этим делом. Власть отказала. Как это называется? Саботаж или предательство? И почему никакого наказания?
Зрозуміло, Ігор Смешко відповідає.
Первый вопрос. Вы знаете, вы абсолютно правы в том плане, что Майдан, особенно Небесная Сотня, которая заплатила своей жизнью, они выполнили главную цель, они остановили диктатуру, но демократия не может строиться Майданом. И Майдан должен с честью, с исполненным долгом закончить свое существование. Кстати, вы знаете, это даже смешно в историческом плане думать, что у нас два Майдана могут решить весь вопрос строительства демократии в нашей стране. Я очень надеюсь, что у нас не будет третьего кровавого Майдана. У нас был первый Майдан, не кровавый. Мы показали всему миру пример толерантности, ума. Но Майдан, я абсолютно с вами согласен, что сейчас он в том виде, который существует, он играет на дорогу нашим оппонентам и агрессорам.
И другой
запрос. И второй вопрос. Насчет ротации. Я не дуже зрозумів стосовно, що саме генерал Маломуш пропонував.
Ротація.
Але якщо мається на увазі ротація кого? Ротація керівного складу чи ротація безпосередніх влади? У нас фактично було 3 місяці при владі коаліційний уряд. Цей коаліційний уряд, я б сказав, він поки єдине у нього досягнення – це то, що у нас відбулися легітимні президентські вибори. Все інше, ефективність його роботи, його призначення і результати антитерористичної операції, вони не витримують жодної критики.
У мене ще питання, про це цілий день говорять мої колеги і друзі. Чому зараз так рішуче повернулася операція АТО, а не до президентських виборів? І вбачають навіть деякі змова одного з кандидатів, який дуже хотів, щоб вибори відбулися саме у перший тур і щоб не голосував Донбас.
45 секунд на відповідь.
Ви знаєте, тут тільки можуть бути знову спекуляції, але безумовно, поки ми офіційної точки зору не почуємо від тих, хто почав цю операцію, ми не знаємо навіть наслідки цієї фази цієї. Але, можливо, керівництво силового блоку зараз хоче показати перед новообраним президентом свою ефективність. Але показувати ефективність і, відповідно, планувати, координувати і забезпечувати цю операцію, щоб був позитивний наслідок, це різні речі.
І ми зараз маємо показати свою ефективність і за 41 секунду закінчити першу половину програми «Громадська хвиля», яку видала до ефіру звукорежисерка Олена Клопотюк. При мікрофонах у студії працюють Наталя Соколенко, Андрій Куликов. Наш гість був Ігор Смішко. Дякуємо. Хто не встиг почути всього, зможуть послухати це на сайті громадськерадіо.орг, а також soundcloud.com/громадське-радіо. А от у студії вже з'явився Дмитро Васильчук, котрий зараз подасть новини Українського радіо. І за 10 хвилин з вами знову буде «Громадська хвиля».